Žurnál zprávy.
Bylo 22 hodin. Varnsdorf prožil neklidný podvečer. Policie rozháněla demonstranty slzným plynem a vodními děly. Zmocněnkyně pro lidská práva chce, aby situaci na Šluknovsku řešila pracovní skupina ministrů. A počasí má být jasno až polojasno, k večeru místy přehánky a bouřky, teploty až 30 stupňů. Zprávy a Tomáš Lerinc. Policisté ve Varnsdorfu večer spacifikovali dav lidí, ve kterém byli i pravicoví radikálové. Demonstranti předtím pochodovali k ubytovně obývané převážně Romy a cestu jim zatarasili těžkooděnci. Teď se po městě pohybují už jenom zbytky účastníků pochodu, kteří nemají proti policejní přesile žádnou šanci. Svědkem neklidného odpoledne i podvečera byl i náš reportér Lubomír Smatana. Dobrý večer.
Tak policisté mají plnou kontrolu nad městem, opravdu jsou to jenom roztroušené skupinky, policie obsadila všechny příjezdové cesty k ubytovnám, takže to má pod kontrolou. Zajistila 19 lidí, z toho 4 z nich obvinila z trestného činu, mezi nimi i muž, který zaútočil na policisty plynovou pistolí. Takže do toho chvíli můžeme říct, že ve Varnsdorfu je klid. Lubomír Smatana, Varnsdorf, Radiožurnál.
Rychlá a laciná řešení zmírnění sociálního napětí na Šluknovsku nepomohou. V Novém Boru, kde demonstrovali pravicoví radikálové, to řekla zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková. Problém v severních Čechách by podle ní měla řešit pracovní skupina ministrů.
Já bych ráda nějakým způsobem skoordinovala tu práci, že bych vyzvala ministry, aby jsme třeba vytvořili nějakou společnou pracovní skupinu, aby se tady nestřídala jedna návštěva za druhou na Šluknovsku, ale aby byl nějaký koordinovaný přístup. A samozřejmě legislativní kroky, to je jedna z těch věcí a já myslím, že jinudy cesta nevede.
Tisíce lidí se na hokejovém stadionu v Ruské Jaroslavli rozloučili s oběťmi středeční tragické havárie. Při nehodě letounu Jak 42 zemřel téměř celý hokejový tým Lokomotivu, včetně 3 českých mistrů světa. Uctít jejich památku přišel na stadion také ruský premiér Vladimír Putin, prezident Mezinárodní hokejové federace René Fazel a prezident KHL Alexander Medvěděv. Egyptská policie musela opět několikrát odrážet pokusy stovek Egypťanů proniknout znovu na izraelskou ambasádu. V noci na sobotu tam tisíce rozvášněných aktivistů strhli ochranou zeď a někteří pronikli až do diplomatické mise. Izraelská Ahiry spěšně evakuoval na 90 diplomatů, agentů a jejich rodinných příslušníků. 6 Izraelců přitom zachraňovalo přímo z velvyslanectví egyptské zásahové komando. Úřady oznámily, že aktéry útoku postaví před egyptský bezpečnostní soud.
Budovu s izraelskou misí hlídají desítky obrněných transportérů a stovky vojáků a policistů. V noci zpátku na sobotu utrpělo při jejich srážkách s demonstranty zraněním přes 1000 lidí a 3 Egypťané zahynuli. Egyptský premiér Issam Sharaf podle některých nepotvrzených informací nabídl kvůli přepadení ambasády svou rezignaci. Vojenské vedení země prý ale jeho odchod zamítlo. Přední komentátoři upozorňují, že ani takto vyhrocený konflikt neukazuje na krizi mezi egyptským režimem a Izraelem. Incident je podle nich spíš důsledkem rostoucích sporů na egyptské vnitropolitické scéně. Břetislav Tureček, Český rozhlas, Jeruzalém.
Čeští volejbalisté na úvod evropského šampionátu uspěli, v Karlových Varech zdolali ve skupině B Portugalsko 3-2. Na tenisovém US Open se rozhoduje o prvním finalistovi mužské dvouhry. Utkání Srba Djokoviče se Švýcarem Federerem sleduje v New Yorku Jaroslav Plašil.
Stále se může stát, že vůbec poprvé v této sezóně Novak Djokovic neobhájí své loňské postavení na turnaji, ale už to není tak pravděpodobné, jako ve chvíli, kdy prohrával 0-2 na sety. Srbský tenista totiž zvítězil ve třetí sadě 6-3, no a také v té čtvrté je na tom lépe a to výrazně, protože nad Švýcarem Rogerem Federerem vede v tuto chvíli 4-1 a servíruje. Jiří Veselý si i za dohledu matky Andyho Mariho, který bude hrát ještě dnes o postup do finále se Španělem Rafaelem Nadalem, zatím výhrady s Britem Edmundem, vyhrál v semifinále první set 6-4, v tom druhém podává za stavu 1-1. Jaroslav Plašil, Český rozhlas New York.
Fotbalisté Bohemians 1905 remizovali v 6. kole Gambrinu s ligy se Slováckem 1-1. V dalším utkání teď hraje Mladá Boleslav proti Liberci. S aktuálním stavem se hlásí Pavel Petr.
86. minuta, Mladá Boleslav Liberec 1-4. Libereční fotbalisté kralují od začátku utkání. Už první půli se prosadili Polák a Šural. Ve druhém poločase dvakrát mířil do černého Steiner. Za domácí snížil pouze Kulič. Ten týž hráč byl ovšem v 75. minutě po zbytečném faulu ze zadu vyloučen. Aktuálně 86. minuta, Mladá Boleslav Liberec 1-4. Pavel Petr, Radiožurnál Mladá Boleslav.
Čekejte jasno až polojasno, ráno ještě ojediněle vydrží mlhy nebo nízká oblačnost. Večer pak v severozápadní polovině Čech začne přibývat oblačnosti a přijdou přehánky nebo bouřky, které mohou doprovázet přívalové deště, kroupy a nárazy větru. Teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů, tolik zprávy. 22 hodin 5 minut k tomu, posloucháte Český rozhlas 1, jsou tu pro vás doteky víry s Evou Hulkovou, příjemný poslech.
Dobrý večer, děkuji za slovo. Milí přátelé, zítra to bude 10 let, kdy si připomeneme teroristické útoky ve Spojených státech. Dnes o tom mluvíme v dotecích víry s kazatelem Církve bratrské Pavlem Černým. Pane doktore, vítejte ve studiu, dobrý večer.
Dobrý večer.
Doteky víry s Pavlem Černým.
Český rozhlas 1, radiožurnál.
Radiožurnál.
I am a poor wayfaring stranger, traveling through this world of woe. Yet there's no sickness, no toil or danger in that bright world I go. I'm going there to see my father. I'm going there no more to roam. I'm only going over Jordan. I'm only going over home, yes, Lord. I know dark clouds will gather around me. I know my way is rough and steep. Yet beauteous fields lie just before me, where God's redeemed their vigils keep. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. I'm only going over Jordan. I'm only going over home, going home now. Oh, somebody show me the way.
Tady je Radiožurnál, posloucháte sobotní doteky víry, ve studiu máme kazatele Církve bratrské Pavla Černého, také vysokoškolského pedagoga, a já bych řekla také duší spíše amerikanofila, že proto jsem vás, pane doktore, pozvala tady k těm dnešním dotekům.
Možná anglofila.
Tak dobře.
Mám rád hodně Velkou Británii.
Ano, ano. Zkrátka dobře, my si zavzpomínáme na 11. září před 10 lety a pokusíme se probrat kam se svět během těch 10 let posunul, i naše myšlení a tak dále. Začneme, jinak to nejde prostě. Není to originální, ale nejde to jinak. Začneme otázkou, jestli si vzpomínáte na tu chvíli, kdy jste zjistil, co se tam děje, co jste dělal, jaké jste měl pocity.
Já si to úplně přesně pamatuju, ten okamžik, a dokonce si myslím, že jsem to věděl možná dříve než Český rozhlas, protože jsem byl ve své kanceláři a měl jsem návštěvu, byli to právě lidé ze Spojených států amerických a měli své příbuzné, své děti, které bydleli v New Yorku. A když jsme hovořili jsme o jiných věcech, co bylo předmětem jednání, no a najednou jim zvonil mobilní telefon a teď začali říkat, co se stalo. A byli z toho plně hotoví, protože slyšeli, ty první zvěsti byly hrozné, protože se myslelo, že to bylo ještě v době, než lidé vyklidili nebo odešli už z práce, tak mysleli původně, že tam je v tom centru možná 60 tisíc lidí, tak ty zprávy byly hrozné. Ale ono stačilo potom, co se ukázalo.
I to.
Tak to byla taková první chvíle, když jsem se to dozvěděl, a pak teprve to začala hlásit média, že se děje něco takového hrozného. My jsme byli zvyklí slyšet, tu člověk už je zvyklý ve zprávách slyšet, když se něco stane v tom takzvaném třetím světě, ale najednou, že se to stane tam, kde je vlastně sídlo Organizace spojených národů v civilizovaném světě, v zemi, která má velmi kvalitní zabezpečovací zařízení, různé mechanismy, a právě tam se to stalo.
Já si vzpomínám, že jsem ten den měla volno, nebo jsem byla nemocná, to už si nepamatuji přesně, ale měla jsem puštěnou televizi, zpravodajský kanál, a když jsem viděla to letadlo, jak sejmulo doslova tu jednu věž, tak mi to připadalo, že to prostě, rozumíte, že oči něco vidí, ale mozek odmítá přijmout, že je to pravda. A ten pocit se mi tak nějak vznáší kolem všech těch událostí tady k tomu datu.
Je to tak, když člověk si uvědomí tu konkrétní situaci, tak to na něj zapůsobí jinak. Já jsem potom nějakou dobu na to byl ve Spojených státech a navštívil jsem tam církev, kde dva z vedoucích lidí, členů staršovstva, zahynuli v tom letadle v Pensylvánii, a bylo to pro ty rodiny a pro celé to společenství velmi těžké.
A vy jste to tedy měl pocitově jak? Vy jste takový trošku umírněný v tom, nejste expresivní typ, který by dával pocity najevo na každém kroku, ale přesto vás poprosím.
Byl to pocit, myslím, který mě provází dodnes, pocit, který najednou člověku přiblíží realitu, ve které žijeme. My si třeba neuvědomujeme, po jakém světě chodíme geologicky, jak se tady mohou pohnout ty zemské kůry a kdekoliv na světě vlastně může vzniknout nějaké zemětřesení, něco se může stát. Ale tady najednou bylo vidět něco, co rozpoutali lidé, ta lidská nenávist. Teď člověk si uvědomí ty sebevražedné útoky, to, že lidé jakoby neznají cenu svého života. A potom to, co je na terorismu obludné, že nezasahuje, dejme tomu, ty lidi, kteří jsou přímo zodpovědní za něco, proti čemu oni bojují, ale oni zasahují civilisty, lidi, kteří s tím nemají nic společného, oni prostě zběsile zabíjejí, a to je hrůza, ten pocit mě provází, a kdekoliv jsem se někde v některé zemi dostal do nějaké situace, kde jsem viděl napětí mezi lidmi, mezi etnickými skupinami, tak to na mě vždycky působí tímto, že to takto vnímám, ta lidská nenávist dokáže zabíjet hlava nehlava, a člověk si dneska vlastně není nikde jistý, ani v letadle, ani v nákupním centru a nakonec ani když jde do IKEA.
To je pravda. Když se potom vynořily různé konspirační teorie, že to vlastně tak nebylo a bylo to tak a ti to prostě spunktovali a tak dále, co jste si myslel?
Já myslím, že to je nesmysl, že ty konspirační teorie, že nemají skutečně žádné podklady, že je to taková lidská fantazie, protože to bylo tak provedeno a tak se to vyšetřuje a už jsou dneska důkazy, jak se to rozvíjelo a jak vlastně to Al-Kaida plánovala, a tak myslím, že se jasně potvrdilo, že to byl dlouhodobě plánovaný teroristický útok, bylo jich plánováno dokonce víc a naštěstí v úvozovkách jich vyšlo méně, než jich bylo plánováno.
Mimochodem, taková velká slova jako hrdinství moc nepoužíváme nebo se střehneme, že aby to člověk prostě nebagatelizoval tím, že to bude nadužívat, ale tam bylo tolik příběhů, kterým tato charakteristika přísluší. Konec konců ti všichni lidé v tom letadle, které nakonec svůj útok nedokonalo, že a další a další. Já si myslím, že to je téma pro přemýšlení ještě na mnoho a mnoho desítek let dál.
Určitě. Je to něco, co vyburcovalo i lidskou civilizaci, a však dobře pamatujeme, že se krátce potom začalo říkat, že po 11. září už svět nikdy nebude takový, jako byl předtím, že jako kdyby se zlomilo něco, jako kdyby přišlo jiné paradigma, a právě ta ohroženost člověka kdekoliv na světě, v jakémkoliv městě, v jakémkoliv, kde se sejdou lidé, může to být stadion, cokoliv, prostě ta nejistota, že terorismus může uhodit kdekoliv, tak v tom je ten globální svět dneska jiný, než byl dříve.
Čili vy to taky tak vnímáte a přijímáte to, že se svět skutečně dělí na před 11. zářím, nebo ty naše novodobé dějiny v globální a po, ano?
Myslím, že ten náběh k tomu už tady byl, ale tato událost 11. září se stala takovým velikým symbolem a lidé často vnímají symboly. Čili je to takový symbol toho, co už tady třeba více let nabíhalo, ale tímto způsobem ten symbol dneska promluvil k lidem.
To je Pavel Černý, vysokoškolský pedagog a kazatel Církve bratrské. Je hostem dnešních doteků víry na Radiožurnálu.
Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl se mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal, až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje. Patřil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat, marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá. My už tu nebudem, ale jiný ji zaspívá. O vodě, o trávě, o lese, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
S doktorem Pavlem Černým, kazatelem církve bratrské, mluvíme v dotecích víry o 10. výročí útoku ve Spojených státech, o 10. výročí 11. září, které navždy vstoupilo do paměti lidstva. Celá ta věc má vlastně náboženské pozadí. Je to prostě opravdu choulostivé téma a špatně se to všechno pojmenovává, a aby se člověk nějak nedotkl slušných lidí z toho muslimského tábora, že jak vy tady to všechno vnímáte?
Myslím, že je dobré začít tím, že každý myšlenkový proud, nakonec i každé náboženství, má svůj fundamentalismus.
Extrémní polohy.
Své extrémní polohy. Hmm. A určitě se najdou fundamentalisté v rámci křesťanství, ale najdou se také ve zvýšené míře v posledních letech mezi muslimy v islámu. A když jsem se díval na tu historii fundamentalismu, tak mě překvapilo, že velmi velký nárůst je v posledních 25 letech. Skutečně to raketovým způsobem narostlo. A jedna taková teze, která vysvětluje, proč ten fundamentalismus narostl, je, že se v těch islámských zemích nekonal, přestože mají naftu a podobně, že se nekonal nějaký hospodářský zázrak a že se tam lidé necítí šťastní. Můžeme si to možná trochu přiblížit tím, že jako u nás lidé nebyli šťastní za socialismu, protože to hospodářství šlo od 10 k 5
a tak jak
lidé
kdo,
se snažili
pane
utíkat
jak
pryč,
kdo?
Možná jak kdo. No, tak nakonec v těch zemích arabských asi také, ale přece jenom ty hlavní vrstvy, to množství lidí tam nebylo šťastné. A teď vidí, že ve světě se žije i jiným způsobem. A teď jsou dvě řešení. Buď emigrovat, utéct, jít do toho západního světa, možná, když je člověk lákán materialismem a podobně a demokracií, svobodou, což někteří určitě byli. Druhá věc je se zapouzdřit a jít zpátky. A jít zpátky do minulosti. A ti fundamentalisté najednou si říkali, ono to nefunguje v těch našich státech protože my jsme se odchýlili od toho, co islám skutečně učí a co podtrhuje. A teď najednou začali aplikovat některé věci z minulosti, interpretaci, starou interpretaci hledali, která se dá dohledat u některých těch dřívejších učitelů islámu. A někteří dokonce chtěli ve 20. století kopírovat styl života proroka Muhameda, vracet se někam do 7. století a mysleli si, že tím vlastně, když se dají k dispozici a budou i islám šířit, jak se říká, ohněm a mečem, takže potom bude ten jejich život naplněný a že bude šťastnější a že islám bude vítězit a získá jasnou dominanci v celém světě. Čili někde ty kořeny toho fundamentalismu byly a žel se začaly rychle šířit, jak v těch zemích islámských, tak se začaly šířit potom také mezi těmi, kteří emigrovali
infiltrace
do západní Evropy, protože oni tam nakonec také nebyli šťastní. Byli to často lidé z těch vrstev, které neměli kvalifikaci, teď přišli do evropských zemí, nedostali dobré zaměstnání, zase byli nespokojení, nedosahovali životní úroveň těch ostatních a hledali příčiny. A teď se potom dali manipulovat různými takovými militantními imámy, kteří jim začali předhazovat takovouto ideologii, že oni potom přestali se učit třeba jazyk, ale to už je zase vina, bych řekl, evropských zemí. Nezajímali se o dějiny, o civilizaci a vytvářeli geta. A v těch getech se potom rodí takovéhle zhoubné ideologie a jsou z toho ty obrovské problémy. Já jsem se pro zajímavost podíval na několik fotografií z letošního roku, když byla taková demonstrace v Londýně. Demonstrace právě těchto lidí, těchto fundamentalistů. A oni jdou Londýnem, chrání je ti britští policisté, typičtí, a oni mají hesla připravte se, 11. září bude mít pokračování, islám bude vítězit, smrt Evropě, budete Evropu, budeš platit, a prostě takové to zabijte ty, kteří odpírají islámu, a oni prostě s takovými transparenty si jdou Londýnem a ještě je chrání vlastně policie, a teď ta jejich centra jsou vlastně financována z rozpočtu z fondů Evropské unie. Tak tady člověk najednou vidí, že něco není v pořádku, a jestli se tyto věci nebudou narovnávat, tak ten fundamentalismus může ještě daleko gradovat.
Myslíte si, že ten střet kultur a těchto náboženských systémů, že je skutečně reálná hrozba? Je fakt, že třeba v Evropě křesťanství rozhodně neposiluje. To se rozvíjí ve třetím světě nebo v Asii, ale u nás tady v Evropě nikoliv. Čili jak byste si troufl předvídat ten další vývoj?
Moc optimisticky ho nevidím, protože ve Francii, v Německu a ve Velké Británii a v Holandsku během několika let může začít dominovat toto obyvatelstvo, které se tam přistěhovalo a které je muslimského vyznání, náboženství, a tam, pokud se nepodaří ta integrace, tak mohou velmi, velmi narůst problémy. Protože jedna z těch tezí fundamentalismu je, že se neodděluje politika a náboženství. A to je ten veliký problém, protože Evropa se pracně dopracovala k tomu, že funguje na sekulárním základě a mohou tady mít prostor všechna náboženství. A je možné měnit konfese a člověk se může svobodně rozhodnout, kam bude patřit. To jsme si bolestně vybojovali v Evropě. A teď najednou se tady objevují lidé, kteří jsou ochotní povědět, že kdyby někdo z jejich okolí, z jejich rodiny najednou přijal jiný směr, jiné náboženství, takže zaslouží trest smrti. A najednou se začne míchat politika do náboženství, a teď, když si člověk představí, že tito lidé budou volit a že budou volit zástupce do různých obcí, do zastupitelstev, potom je budou volit také do Evropského parlamentu, tak kdyby se tam měli dostat tito fundamentalisté, tak tu budoucnost nevidím příliš v pěkném světle. Myslím, že by to způsobilo obrovské problémy a že Evropská unie se musí vzpamatovat a že je zapotřebí vést dialog, že je zapotřebí rozvíjet integrační programy, že je zapotřebí i přibrzdit možná ten příliv těch přistěhovalců, než se věci srovnají. Nevím, jestli se o tom dost mluví, ale například Evropská unie má takzvaný barcelonský proces, Euromed, který říká, že do roku 2050 by se mohlo přistěhovat až 80 milionů muslimů právě především ze severní Afriky, odkud se rekrutovali právě někteří i ti fundamentalisté, tak myslím, že tady snad politici vezmou rozum do hrsti a budou v těchto věcech opatrnější.
Myslíte si, že ty pohyby v arabských zemích, ty revoluce, jak jsme zaznamenali v posledních měsících, takže by mohly eventuálně něco změnit, anebo že je to tam přesně na hraně, kdy se neví?
Spíš se kloním k tomu, že se dodnes ještě neví, co z toho bude. Ani vlastně teď v Libii se neví, ani se neví, kam se bude ubírat Egypt. Zatím je to takové nerozhodné a ty zprávy jsou takové rozporuplné, protože sice svrhli určitou diktaturu, lidé se naučili myslet na to, že by je neměl ovládat nějaký tyran, který tyje i hospodářsky a okrádá vlastní národ. Ovšem, kdo ho teď nahradí? A jsou oprávněné otázky, že ti bojovníci v té Libii, jestli oni umí také pracovat. Oni umí tedy bojovat, zabíjet, ale jestli budou ochotní, až tedy dobydou toho, co za co zápasí, tak jestli teď budou umět budovat novou společnost a jaké základy si proto zvolí. Myslím, že byla velmi důležitá ta konference minulý týden, která se konala ve Francii, že je zapotřebí o tom hovořit, možná nabídnout i určitou pomoc, jestli si nechají od Evropy něco povědět.
To je právě ta otázka. Když se na to podíváme, tak vidíme, že 10 let od útoku 11. září 2001 ten svět, ano, tak nějakým způsobem se tomu terorismu čelí, jsou určitá opatření a tak dále, ale spíše se to komplikuje a komplikuje, je to složitější, se mi to zdá.
Je, určitě je to složitější právě pro tu nevypočítatelnost, protože samozřejmě, že jsou lidé, islamisté, kteří pomáhají budovat společnost jak v Evropě, tak v Americe, kteří žijí životem řádných občanů. Ale zvláště u mladé generace je to pořád takový výbušný problém a ukazuje se nakonec, a nakonec se to ukazuje i u našeho obyvatelstva, že stačí někdo, kdo je militantní a kdo nahrává určitým způsobem teze a začne znepokojovat a může způsobit obrovskou katastrofu. Však jsme tady žili dlouho vedle Němců a žili jsme pokojně a i v Sudetech mohl být pokoj. No a potom stačil Hitler.
Přichod velkého manipulátora.
A dovede prostě postavit lidi proti sobě. Tak myslím, že tyto věci je třeba velmi, velmi střežit. A když to nebude dělat stát, tak se obávám, že začne nárůst jak pravicového, tak levicového extremismu. Tím bychom přiložili polínka do ohně.
Čili vykrystalizovalo tady mnoho témat, nebo hodně témat, která bohužel jenom čekají na to, až je nějací extremisté uchopí.
Tak asi.
A na nás se to také týká, že?
Ano.
O tom si řekneme zase za chvíli. Tady je Radiožurnál, sobotní doteky víry, ve studiu kazatel církve bratrské Pavel Černý.
Říkáš, že všechno jednou skončí. Kameny vyschnou, přijde noc. Nevědomí a zapomnění. Pod temnou oblohou pohltí prázdná černá díra, jen kosti vědomostí, které nic nezmohou v moři času, který neumírá. Říkáš, že všechno jednou skončí. Co je mi světlem, je ti tmou. Co je mi začátkem, je tobě koncem. A údolím suchých kostí slyšíme oba, jak větry od polů nocí vanou. Srdce otupená údivu procitnou, zmatená vůní nepoznanou.
Tady je Radiožurnál Sobotní doteky víry ve studiu Pavel Černý, kazatel Církve bratrské, vysokoškolský pedagog. Možná si vzpomenete, že i bývalý předseda Ekumenické rady církví dlouholetý. S ohledem na to, co jste zde říkal o nárůstu takových neblahých tendencí, které souvisejí s fundamentalismem v islámském světě, okruhu světa, jsou ty apely, které často slýcháme třeba u katolického papeže, dejme tomu, ale možná i protestanté si tady to uvědomují, ty apely na obrácení se znovu ke křesťanským kořenům v Evropě, které sílí, jsou oprávněné dle vašeho názoru, nebo je to jenom taková ozdobná retorika?
Já se domnívám, že máme sekulární státy v Evropě a to určitě se nemůže už vrátit zpátky, aby ty státy se snažily, aby najednou byly státy křesťanskými. To prostě nejde, protože ta situace je taková, jaká je, a ukazuje se, že Evropa i politicky potřebuje demokracii, sekulární prostředí a že, jak jsme pověděli, to oddělení náboženství a politiky, že je určitě správné a zdravé.
Pardon, malinká vsuvka, tady jde o to, co se rozumí těmi křesťanskými kořeny. To nutně nemusí mít extra vyloženě silně náboženský nádech, ale spíš takový globálnější pohled na ty kořeny.
To je právě ta otázka, která je velmi závažná, že my nemůžeme žít tu demokracii a svobodu, kterou máme, aniž bychom měli kořeny nebo nějaké břehy, protože jinak je to chaos, totální pluralita, prostě kam vítr, tam plášť, a takhle se nedá budovat společnost, takhle se nedá žít. A v té Evropě pořád ještě, ať už je to umění, etické hodnoty, najednou pořád vidíme, že to souvisí s tím křesťanstvím, že nemůžeme tu židokřesťanskou civilizaci odstřihnout
ve jménu sekularismu,
potlačit, že to přece jenom je, pořád se to objevuje. A když nakonec se podíváme do škol a proč se připomíná Jan Amos Komenský a proč se připomínají některé věci, no protože tady jsme vyrostli, ono je to jakoby tady v té půdě a my to nemůžeme ty kořeny opustit. Když bychom to udělali, těch kořenů bychom se vzdali, tak to znamená, že společnost naše se bude dezintegrovat a že to je smrt naší civilizace, že ta civilizace si pak nezaslouží žít a rozplyne se v těch možná okolních civilizacích, které přijdou.
Čili vnímáte to jako naši slabinu, tady toto v porovnání s muslimy?
Ano. Já myslím, že to je naše slabina. Žel, dáváme muslimům velmi negativní obraz o civilizačních kořenech, protože tak, jak se to často připomíná, lidé ve světě, nejenom muslimové, ale lidé ve světě posuzují Evropu a Severní Ameriku podle toho, co mohou dneska vidět v televizi, podle seriálů a podle toho, co vidí. Tak si představují, a to je ta křesťanská civilizace. A oni právě proto, že nerozdělují politiku a náboženství, tak oni myslí, ano, to jsou ti křesťané. Pak když dojde k nějakému konfliktu, tak si myslí, že to je boj mezi křesťany a islámskými fundamentalismy, což je samozřejmě nesmysl, protože tady se jedná vyloženě o politické otázky. Tak se obávám, že pokud pomineme své kořeny, tak se naše civilizace zhroutí a nemůže přežít. A bude to mít pro Evropu nedozírné následky.
O čem se bavíme, když říkáme, pokud pomineme své kořeny? Jaké průvodní jevy toho pomíjení našich kořenů registrujete?
Myslím, že je to otázka etiky. Tam je to, myslím, velmi zřejmé každému, protože například otázka pravdy a lži, že člověk má říkat pravdu, ať ho to stojí, co to stojí, že ne pravdu říkat jenom souvěrci a tomu druhému říkat nepravdu, ne. k naší tradici patří boj za pravdu, říkat věci otevřeně, čestně. K nám patří také i otázka třeba určitých hodnot, umění, které má určitý etický náboj, potom důraz na rodinu, kterou také nemůžeme nahradit ničím jiným, protože tak, jak to říkával náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, vlastně rodina je základem státu a z toho vlastně vychází ta společnost, čili tady hrozí pominutím té křesťanské civilizace, těch kořenů, že rozbijeme tu společnost zevnitř, protože budeme dezintegrovat rodiny, to bude mít obrovský vliv na výchovu dětí, jak povedeme děti, jak jim budeme říkat, co je pravda a co je lež a jak mají svůj život směřovat a o co vůbec mají usilovat, jaké jsou hodnoty demokracie. Čili to jsou všechno závažné věci, které je třeba promýšlet, protože může se to sesypat, ale potom je třeba připustit, že to nahradí tedy civilizace jiná, která přijde odjinud. A možná, že to bude hodně drastické pro Evropany.
Myslíte si, že k té renesanci židokřesťanských kořenů, k navrácení se k této podstatě naší civilizace je nezbytně nutné pro současného člověka, aby byl věřící?
To je otázka asi nesnadná k zodpovězení. Já bych samozřejmě si přál, aby mohli lidé poznat, kdo je Bůh, který se zjevil člověku v Ježíši Kristu, a ty hodnoty jsou úžasným způsobem vyjádřeny jak ve Starém, tak v Novém zákoně a staletí z toho lidé čerpali inspiraci a nakonec věřím, že z ní toho čerpají inspiraci také i dnes. Ale člověk, aby některé ty hodnoty přijímal a také podle nich žil, myslím si, že není nutné, aby byl vyznávající křesťan. Nakonec máme příklady v dějinách, že Gandhi se inspiroval Ježíšovým kázáním nahoře. A Gandhi byl Ind a hinduista. Ano. A mnozí další ve světě tam našli určité hodnoty, které jsou důležité k tomu, aby lidská společnost přežila. Třeba ochrana slabých, péče o nemocné, různé sociální programy, přijímání právě těch cizinců, o které se Evropa snaží hůře nebo lépe starat. Lidé, kteří hledají politický azyl, protože by doma byli perzekuováni. Čili to jsou všechno věci, které k tomu patří, které z toho vyrůstají a které je zapotřebí také i předávat. Mě třeba hodně znepokojilo, když jsem slyšel teď nedávno, že ve Francii se doporučuje učitelům, aby vynechali autory, kteří se dotýkají nějakým způsobem islámu. Tak třeba se nesmí mluvit o Voltérovi a Diderotovi. Nebo nesmí se prý v některých školách hovořit o holokaustu, protože by to uráželo muslimské city. Čili my, jestliže budeme přepisovat historii a budeme přepisovat dějiny, tak tím nesmírným způsobem uškodíme mladé generaci.
Kdo by měl takové ty, řekněme, apely v tomto smyslu do společnosti vnášet? Víte, je to role pro politiky, těmi přijdou zahlceni svými vzájemnými půdkami, nebo snad pro duchovní, ale těm zase většinová společnost není jaksi připravena naslouchat ochotně.
Já vyhlížím i určitou obrodu umění, protože lidé dnes reagují na symboly, to je typický rys naší postmoderní společnosti. A jestli se objeví umělci, kteří dovedou některé věci vyjádřit knihou, filmem, tak dovedou někdy v určité symbolické zkratce vyjádřit úžasné věci. Myslím, že tady si můžeme podat ruku i s vychovateli, umělci, že vlastně nám jde o, dovolím si povědět, o podobnou věc, aby ty nejdůležitější hodnoty naší civilizace byly zpřístupněny lidem, kteří přicházejí po nás.
Ale přeci jenom bez toho, aniž by toto akceptovali mocní tohoto světa, ať jsme s nimi spokojeni či nikoliv, tak to asi taky nepůjde, že?
Tak jistě bychom toto měli reflektovat, až se přiblíží volby, a rozhodovat se podle toho, aby se dostala i do našich zákonodárných orgánů další lidé, kteří budou schopni i tyto věci, které se týkají etiky a hodnot, akcentovat. A nebudou je mít jenom ve volebním programu, ale ukáže se to potom také i v tom běžném politickém životě, že ty hodnoty za nimi jsou.
To byste toho pochudákovi voličovi ale chtěl hodně. Jak to má dopředu odhadnout, víte? Mimochodem, když mluvíme o mocných tohoto světa, jak vy osobně reagujete na ten dnes už slavný proslulý výrok Angely Merkelové o multikulturalismu, který se prostě neosvědčil?
Myslím, že to v té chvíli, kdy to ona řekla, a řekl to také Kamerun a opakoval Sarkozy, myslím si, že to bylo určité politické gesto, které mělo voličům něco naznačit, ale na druhou stranu to vyjádřilo realitu, kterou si už mnozí mysleli, i mnozí politikové, ale čekali na to, až to řeknou tito zodpovědní lidé, jako právě třeba Merkelová. A od této chvíle, kdy to řekli tito vysocí politici, tak od této chvíle se to šíří a mohou to říkat také i ostatní. Skutečně multikulturalismus v Evropě naprosto selhal, protože nelze budovat nějakou univerzální, pluriverzní kulturu. Prostě je zapotřebí, abychom šli určitým směrem. A když k někomu přijdu do jeho domu, tak musím přijmout jeho pravidla. A když někdo přijde do našich zemí, do naší Evropy, tak nemůže prostě tady vytvářet nějaké ghetto a bojůvky a znepokojovat, ale musí se seznámit s tím, co jsou naše hodnoty, za které tady pokládalo život mnoho lidí celá staletí. To nebylo jednoduché vybojovat demokracii a oddělit třeba náboženství a politiku. To stálo někdy i životy mnohých lidí. Čili to jsou závažné věci a já myslím, když tady někdo bydlí, přijde sem, stane se občanem naší země, tak by se měl seznámit s dějinami, s historickým vývojem, pokud možno by se měl učit jazyk a měl by se snažit pochopit hodnoty a zápasy, které tady vedeme.
Vy nejste politik, jste kazatel, tudíž jste člověk mnohem svobodnější, méně svázaný různými vyřčenými i nevyřčenými okolnostmi. A tudíž bych se vás zeptala, při pojmenovávání složitostí tohoto světa, vy nahlížíte na takový ten imperativ korektnosti, jak?
Myslím, že je to dost nebezpečná teze a že v rámci té politické korektnosti už se umlčelo hodně lidí, kteří měli co povědět. A že se to stalo takovým až sloganem, jakmile někdo řekne něco trochu jiného, například určitá retorika, která je v Bruselu, v Evropské komisi a v Evropském parlamentu. A když tam někdo vybočí, tak je okamžitě setřen a pomluven, místo aby se naslouchalo, co skutečně chtěl povědět. Tak myslím, že politická korektnost se stal takový neblahý slogan, který umlčuje lidi, kteří chtějí něco povědět. A možná, že někteří z nich chtějí povědět anebo mohou povědět něco, co ta společnost potřebuje slyšet. Tak myslím, jestli máme skutečně demokracii, že bychom měli nechat lidi, aby vyjádřili své názory a ne je předčasně umlčovat, protože to zase nahraje tomu extremismu, jak jsme toho dneska svědky. Když je nenecháme mluvit otevřeně v politice, v médiích, tak oni půjdou a připojí se k těm nejvíce extrémním stranám, bojůvkám a budou rozkládat společnost.
A co shledáváte, žijete přeci jenom, bych řekla, oběma nohama na zemi, o lidech, o obyvatelstvu naší republiky, teď nemluvíme o politicích a veřejně známých osobnostech, chtějí oni vůbec se tady k těm tématům vyjadřovat, vnímají je jako naléhavá, nebo z pocitu třeba i bezmoci se prostě zapouzdří do svých mikrosvětů a nechtějí o tom nic slyšet?
Myslím, že z osobních rozhovorů s některými z nich mohu povědět, že tyto věci řadě z nich leží na srdci, ale zatím ta politická kultura u nás je taková, že jsou tady tak obrovské tlaky a teď ještě pod vlivem té hospodářské krize ten zápas o moc, že eliminuje v politice rozpravu o těch základních hodnotách, že jakoby pořád je to přehlušováno těmi akutními problémy a každou chvíli se sype téměř vláda kvůli nějakému výroku. Čili jak potom uspořádat hezký dialog a hovořit o těch podstatných věcech, jakým způsobem je vnášet do společnosti. Tak myslím, že bychom potřebovali trochu sklidnit politickou scénu, stabilizovat a dát prostor lidem, kteří by byli ochotní se k těmto věcem vyjádřit.
To je politika a s tím nelze než souhlasit, co říkáte, ale víte, jestli si myslíte, že třeba na to 10. výročí 11. září si vzpomene onen pověstný Pepa, František, Jiřík odvedle, ano?
Myslím,
tak
že
jsem to myslela.
Je to výzva i pro nás duchovní v církvích, že bychom takovéto věci měli připomínat, které se staly, třeba tato událost před 10 lety, která zasáhla vlastně celý svět, ale měli by to připomínat také učitelé ve škole a je správné, když to připomenou média, protože to je naše historická paměť. To patří už dneska k vývoji globálního světa. A jestli chceme rozumět době, ve které žijeme, tak musíme znát také to, co bylo předtím, protože mnohé věci, které dnes řešíme, třeba opatření bezpečnostní na letištích a všechno, no to bylo vypůsobeno 11. zářím a ty důsledky trvají dodnes. A my musíme vědět, proč se to stalo, kdo to udělal, co tím chtěl říct, jaké to měly obrovské důsledky, kolika lidem to ublížilo ve světě, protože to jsou věci, které tvoří kontext našeho života a my nemůžeme před nimi zavírat oči.
Vy jako kazatel, který má lidem vnášet taky do duše, nejenom je inspirovat k otázkám, ale vnášet jim i klid a harmonii do duší, že co byste řekl lidem, kteří v kontextu tedy s terorismem pociťují strach a jistou bezmoc?
Když slavíme v církvi svatou večeři Páně, Eucharistii, tak velmi často míváme pozdrav pokoje a přejeme si boží pokoj. A to vychází z hebrejského slova šalom, které znamená ten hluboký boží pokoj, který může prožívat člověk, který se smíří s Bohem, ale nejenom s Bohem. Je zapotřebí, aby se smířil také s lidmi, kteří žijí kolem něj, se svými blízkými, možná se spolupracovníky na pracovišti, ve škole. Čili otázka pokoje vychází z toho, že se smíříme. A myslím si, že mnoho strachu a takové té agresivity odejde, když budeme hledat cestu k sobě, když budeme hledat smíření, když zůstaneme v dialogu, že to bude pomocí.
Vážení přátelé, tyto doteky víry jsme věnovali, dá se říci, památce lidí, kteří zahynuli při teroristických útocích 11. září ve Spojených státech. Děkuji panu doktoru Pavlu Černému za to, že přišel do studia a tady nad tím tématem tak upřímně s námi rozprávěl. Zase někdy, pane doktore, naschledanou.
Naschledanou.
To byly doteky víry s Pavlem Černým. Eva Hulková přeje pěkný večer. Za okamžik zprávy Radiožurnálu. Broken by and by, Lord, by and by.
Nejvíc informací.
Každý den z této země prchají stovky lidí.
Češi mají tady v Iráku docela dobrou pozici.
Ze všech regionů z celého světa.
V Litoměřicích sledovala jednu z akcí.
Už není, ale proudí davy fanoušků.
Ve zprávách o čtvrté, každé všední odpoledne v 16 hodin.
Radiožurnál.
Radiožurnál. Vědět víc.
Máte v Českém rozhlase své oblíbené moderátory? Stává se vám lépe při slovech Jana Pokorného? Těšíte se na hosty Lucie Výborné? Baví vás Aleš Cibulka? Pošlete svůj hlas v prvním ročníku ankety Moderátor roku. SMS ve tvaru Moderátor, mezera, jméno, mezera, příjmení pošlete na číslo 907 77 04. Více informací na prixbohemieradio.cz.
Koho posloucháte v rádiu nejraději? Hlasujte poprvé v historii o jedničku mezi moderátory všech českých rádií. Dejte hlas svému oblíbenému hlasu. Dejte hlas svému moderátorovi. SMS ve tvaru moderátor, mezera jméno, mezera příjmení pošlete na číslo 907 77 04. Více informací na www.prybohemieradio.cz.
Děti a koncert vážné hudby, to jde jen málo kdy dohromady. Proto připravili hudební festival Dvořákova Praha a Český rozhlas Dětský den. Jehož součástí bude zkrácený koncert dvořákových slovanských tanců, moderovaný Janem Čenským. Děti se mohou těšit i na soutěže, hry a zajímavé hosty. V sobotu 17. září od 10.30 v Rudolfínu. Vstupenky, program a další informace na dvořákovapraha.cz nebo rozhlas.cz a ve vysílání Českého rozhlasu.
Radiožurnál Zprávy.
Bylo 23 hodin. Při dnešních volbách